SBS Radio. Продолжуваме со уште една тема од Австралија, поточно за Банкарската кралска комисија. Една од водечките компании за осигурување на живот во Австралија призна дека малтретирале и заплашувале еден од своите клиенти во Кралската комисија за банкарство. Компанијата TAL Life Insurance призна дека постапи несоодветно во обид да избегне исплакање на молба за осигурување. Комисијата слушна дека имало и други случаи на небрежност. Денешниот прилог за Кралската комисија во банкарството доаѓа од Даглас Смит за SBS. Кралската комисија за банкарство слушнала дека осигурителната компанија TAL се обиде да ги негира тврдењата за осигурување на доход преку малтретирање и тактики за заплашување. TAL исто така призна дека покажа недостаток на емпатија во случај на жена со рак на грлото на матката. Адвокатот Руина О. QC посочи дека TAL се вклучил во злоупотреба со употреба на тактики со кои ја прекршиле својата должност за добра верба и професионална пракса. При испрашувањето, извршниот директор на TAL, Лорина Ван Иден, се согласи дека тактиките што се користат за враќање на парите биле неетички.
So we see from this that TAL was intending to use the threat of recovery of benefits paid solely as a bargaining tool which could be waived so that it could be seen as compromising if it gave up that threat.
That's what this indicates, yes.
That was an entirely inappropriate way to treat an insured person, wasn't it, Ms. Van Eden?
Yes.
Госпоѓата Ван Иден исто така се согласи дека раководењето со друго барање од страна на компанијата TAL било дефицитно во многу аспекти. Една жена била дијагностицирана со тешка анксиозност и депресија и опишана како трајно непогодна за секој вид навработување од страна на незиниот лекар. Госпоѓата Ван Иден рече дека административните грешки на компанијата TAL за тоа конкретно барање доведоа до серија погрешни одлуки.
Do you accept that it led to a series of wrong decisions?
Yes.
Do you accept that it led to extremely poor behaviour by a number of TAL's representatives?
Poor behaviour, yes.
Do you accept that the insured was misled?
Yes.
Кралската комисија продолжува следната недела, а за SBS прилогот го подготви Даглас Смит.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.